Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Британската премиерка Тереза Меј посредбата Заев Ципрас во Софија го поздрави напредокот во преговорите за името. Заев рече дека утврдиле една прифатлива опција за прашањето за името, а Ципрас дека е постигнат напредок, но не и решение. Дневниот печат фокусиран на средбата Заев Ципрас во Софија. Осма самостојна изложба на уметникот Сергеј Дамовски во Центарот за култура во Прилеп. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонската влада работи напорно да постигне напредок во преговорите за името со Грција. Двете земји тесно работат да најдат решение, а за тоа е потребна политичка волја и храброст, изјави британската премиерка Тереза Меј при нејзината посета на Скопје. Таа истакна дека Велика Британија на двете земји им дава целосна поддршка да постигнат решение. Прилог на Марија Тумановска.
Обединетото кралство ја поддржува Македонија во нејзините напори да го реши спорот за името, а решението ќе донесе придобивки и за двете земји, порача британската премиерка Тереза Меј на пресконференцијата по средбата со македонскиот премиер Зоран Заев.
I know that both Macedonia and Greece are working closely to find a solution, and this requires political courage and a willingness to make difficult decisions.
То знам дека Македонија е посветена на наоѓање решение кон ова решение, но таквото решение ќе донесе чисти придобивки и за двете земји и можете да сметате на целосната поддршка на Обединетото кралство на овој пат. Сакаме да ја видиме Македонија како продолжува позитивно да чекори кон овој пат.
Изјави Меј. Премиерот Заев пак, кој по средбата со неговиот грчки колега Алексис Ципрас во Софија, изјави дека утврдиле една опција за спорот за името која може да биде прифатлива за двете страни, истакна дека опцијата е всушност комплетно решение.
Опцијата која што секако би можела да биде прифатлива од двете страни е комплетно решение. Значи не се работи само за парцијални делови, но секако продолжуваат сега консултациите внатре во двете земји за да видиме дали навистина би можело тоа решение да биде прифатливо за двете страни.
Британската премиерка рече дека е горда што во последните 25 години е првиот премиер што ја посетил Македонија, додавајќи дека со политичка волја може да се постигне голем напредок.
Just 18 months after parliamentary elections, we're already seeing significant changes. Prime Minister Zaev, your country is an integral part of Europe.
Можете да видите што се случи овде во Македонија. Само неколку месеци по парламентарните избори веќе дојде до големи промени и вашата земја, премиере, е интегрален дел од Европа и еден просперитетен западно-балкански регион е од корист за сите во регионот и во Европа.
Премиерот Заев се заблагодари на премиерката Меј за поддршката што доаѓа од Велика Британија и побара да ни биде овозможена европска иднина, која, како што рече, ја заслужуваме.
Овој исчекор и реализацијата на реформскиот план 369 се вреднувани од Европската Унија со чиста, неусловена препорака. Ке го спроведеме и новиот план 18, што се фокусира до 2018 година на зајакнување на владење на правото и борба против организираниот криминал и корупцијата.
Посредбата со Заев Меј замина во Македонското собрание, каде што беше примена од собранискиот спикер Талат Џафери. Инаку Тереза Меј допатува во Скопје по учеството на самитот ЕУ Западен Балкан во Софија. Дипломатската фила посетата ја толкува како историска, особено поради фактот дека последен пат тоа го направил премиерот Тони Блер во далечната 1999 година за време на Косовската криза.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Утврдивме една опција за прашањето за името која е прифатлива за двете страни, изјави премиерот Зоран Заев по средбата со грчкиот премиер Алексис Ципрас во Софија. Заев рече дека сега следува процес на консултации дома со председателите и со другите лидери на двете држави, а Ципрас изјави дека е постигнат напредок, но оти се уште не се во позиција да зборуваат за решение. Известува Фросина Димеска.
Разговаравме суштински, разгледувавме различни опции, а една од опциите е решение прифатливо за двете страни. Рече премиерот Зоран Заев по средбата со неговиот грчки колега Алексис Ципрас во Софија. Сега, додаде тој во разговор дома, ќе видиме дали е возможно практично спроведување на тоа решение со институциите на системот. И ако е возможно, рече Заев, веројатно ќе имаме решение.
После сето тоа што беше постигнато, го констатиравме и го потврдивме дека стоиме позади тоа и како премиери, и добро е што е завршено. Тоа што беше останато, го отворивме опциono преку неколку опции и утврдивме една опција која што може да биде прифатлива за двете страни. Само јас сум Зоран, мојот контрапартнер е Алексис и ние сме само луѓе. Мораме да внимаваме како тоа институционално ќе биде спроведено. Мораме да разговараме со председателите на двете држави, со другите лидери, со шефовите на опозициите.
Предходно тој објасни дека на средбата со Ципрас ги потврдиле сите, како што рече, големи и значајни успеси кои досега ги постигнале министрите за надворешни работи на двете земји, Никола Димитров и Никос Козијас. Македонската страна, како што нагласи премиерот, во последната фаза презентирала креативни решенија кои ги разгледале со Ципрас.
Од денес, пријателството меѓу Република Македонија и Република Грција е уште посилно. Решаваме спор за да го засилиме, зајакнеме достоинството и идентитетот на граѓаните во двете земји.
Грчкиот премиер Ципрас на пресконференцијата што ја одржа по него во Софија, рече дека е направен напредок во процесот. Тој откри дека во средата од доцна вечерта до речиси раните утрински часови разговарале со Заево, како што рече, пријателски и опуштена клима. Поминавме долг дел од патот, но се уште има запоменување. Ги испитавме сите детали, чекор по чекор, но се уште не сме во позиција да зборуваме за договор. Ке постојат и следни чекори со цел, ако е можно, повторно се сретнеме во почетокот на следниот месец, рече Ципрас. И тој, како и Заев, најави дека сега ќе разговара со внатрешните политички фактори за процесот. Ципрас додаде дека и двајцата сакале да видат резултати до самитот на Европската унија во јуни. Инако од средбите на шефовите на дипломатиите на Македонија и на Грција, кои последниот период беа интензивни, познато е дека најспорни прашања што остана се промената на уставот што го бара грчката страна и обсегот на употребата на името што би било договорено. Во Софија сега, освен меѓусебната средба и Заев и Ципрас на маргините на самитот ЕУ-Западен Балкан, има одвоени средби и со германската канцеларка Ангела Меркел. Во владиното сообщение не се споменува спорот за името, а се наведува дека Заев и Меркел разговарале и за можните последици, ако регионот и Македонија не ги добијат заслужените признанија и ако се успорат процесите за интегрирање на земјите од Западен Балкан во ЕУ.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Средбата меѓу Заев и Ципрас во Софија, откажувањето на Димитар Богов по втор пат да биде предложен за гувернер и здравството во земјава се дел од темите на кои пишуваат дневните вестници во Македонија. На што беа фокусирани, ке слушнете повеќе во прилогот на Горица Попова.
Веста на денот во сите електронски изданија на вестниците е денешната средба Заев Ципрас на маргините на самитот на ЕУ за Западен Балкан во бугарскиот главен град. Инспириран од зборовите на шефот на македонската дипломатија Димитров на една панел дискусија, исто така во рамките на самитот во Софија, независен оди со наслов Заев и Ципрас во потрага по чудо во Софија. Вечер во насловот го цитира Димитров, чуда се случуваат, а во текстот се додава делот од изјавата дека би било чудо, решение на спорот за името, но чуда сепак се случуваат. Според Димитров би било трагично за земјата да не почне преговори за членство оваа година, која се смета за историска. Слободен печат на насловната има фотографија на Макрон и на Меркел со наслов «Во Софија денеска клучна средба за името меѓу Заев и Ципрас» и Меркел и Макрон на крштевката. Инаку, премиерот Заев имал билатерална средба со францускиот председател, по која Макрон изјавил Македонија и Грција преземаат историска улога со посветеността да го решат прашањето за името, како што наслови Нова Македонија. Откако актуелниот гувернер на Народна банка на Македонија Димитар Богов писмено се откажа да биде предложен по втор пат за гувернер, како што беше предложил председателот Иванов, партиите тактизираат за предлогот вице-гувернерката Ангеловска Бежовска да биде нов гувернер, гласи насловот во Нова Македонија. И Слободен печат пишува дека партиите се уште без формален став за предлогот за нов гувернер. Независен и другите електронски изданија на печатените медиуми го цитираат директорот на Фондот за здравство, Ден Дончев, од гостувањето на една телевизија. Македонија е во лоша состојба во здравството. И дека сега ја плаќаме негрижата на предходната власт на која здравството очигледно не и било приоритет. Судејки според информациите, во земјава ќе се случуваат работи што досега ги немало. Премиерот и лидерот на опозицијата и поканата на Мицковски за ТВ дуел. Слободен печат пак пишува дека актуелната градоначалничка на Тетово Теута Арифи во една телевизиска дебата најавила дека во иднина може да биде председателка на Македонија. Теута Арифи во службените трошоци и на судовите, пратениците и председателот објави информација вечер, подсетувајќи дека со одлука на владата до 20 јуни сите директори и нивни заменици на самостојните органи на државната управа, на јавните предпријатија и други што имаат некаква врска со државата, треба на своите веб страници да објават податоци за службените трошоци.
Осумнаесет дела, од кои 12 колажи на цртежи, ќе бидат изложени на осмата самостојна изложба «Лепени, сечени, монтирани» на уметникот Сергеј Дамовски од 18 мај во Ликовната галерија на Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп. Љупчо Јолевски.
По нецели 5 години од Динамогени во Младински културен центар Скопје, уметникот и педагог Сергеј Дамовски еве го со нова самостојна изложба. 18 негови дела, од кои 12 се колажи на цртежи, ќе бидат изложени на осмата самостојна постановка «Лепени, сечени, монтирани», што од 18 мај се одржува во Ликовната галерија на Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп. Станува збор, како што самиот вели, за цртежи кои се работени во минатото и кои биле чувани како во некој храм во едно посебно ќоше. Во натамошната експликација, тој истакнува дека во тој период му се случиле некои приватни и секакви драматични турбуленции. Починале неговите родители, потоа дошол штрајкот на просветните работници, кој беше изманипулиран од СОНГ, па студентскиот протест, штрајкот на средношколците, шарената револуција. И кога веќе почнал да размислува што ќе им прави на тие цртежи, се случила изјавата на поранешниот премиер Груевски, кој во една прилика рече: „Не сме македончиња, туку македонци, и ќе докажеме дека бомбите или лентите се сечени, лепени и монтирани.“ Тоа не му дошло како одличен наслов за она што мисла да го направи со цртежите.
Сакав од тие цртежи што ги имав, на некој начин така да ги скомбинирам и да направам некој приказник кој што ќе биде доста интересни за гледачот, интересни и за мене пред. Еден дел од тие дела се всушност цртежи кои што се изработени во колаж, а другиот дел се цртежи кои што се дигитално изработени. Че фактички дигитален колаж можем да ги наречем. И тие се споени во една целина.
Вели Дамовски. Во однос на насловот на поставката, уметникот се дополна дека тоа во некоја рака може да биде и реконструкција на еден период кој што тој го преживел. Од друга страна, говорики за своето досегашно творештво и неговите нови стремежи, Дамовски истакнува дека скоро во сите своји изложби, независно дали се тоа скулптури, слики или цртежи, гледа да експериментира на различен начин од она што е негов препознатлив стил и јазик, особено во скулптурата.
Последниве неколку години всушност барам некој друг израз, на пример, медиумите ги менувам, што беше Динамогени, предходната изложба беше слики. Тоа беа големи платна. Ова се цртежи, значи тоа се изложби кои што ја не сум ги направил. Предходно направив неколку изложби кои што беа скулптури и секогаш барам еден нов пристап во она што не е карактеристично за мене како карактерна црта на она што се вика стилски јазик во уметност.
Роден на 26 јуни 1963 година во Чорух Дајрон во некогашниот Советски сојуз, Сергеј Дамовски дипломирал педагогија со вајарство на факултетот за ликовни уметности во Скопје и денес работи како професор во Средното училиште Орце Николов. Во изминативе нешто повеќе од 3 децени активно учествува во културниот живот во нашата земја. Зад себе има 7 самостојни изложби, учествувал и на многу групни постановки и колони, а за своето творештво добитник е на бројни награди и признанија, од кои посебно за издвојување се наградата за најдобар портрет на Длум во 2004 година и Јордан Грабул на високото признание за вајарство од колегите од асоцијацијата, што го добил во 2013 година.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.